Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša gošća je pijaniskinja Nina Martinović, sa kojom najavljujemo koncert u Narodnoj biblioteci. A na početku emisije slušamo snimak sa koncerta našeg violiniste Bogdana Božovića i S-Bjerg ansambla iz Danske. Do 17 časova sa vama su Miša Milanov i Teja Dimitrijević. Na samom početku emisije Susretanja slušamo prvi stav Franseovog Bekteta.
Thank you.
16:08, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, na telefonskoj liniji je Bogdan Božović. Bogdane, dobar dan.
Dobar dan, Teja.
Imali smo prilike upravo da čujemo prvi stav Franceovog deksteta koji ste vi snimili, odnosno snimak je sa jednog koncerta koji ste imali u okviru ansambla Esbjerg. Vi od avgusta meseca ove godine nastupate u tom ansamblu. Kako je bilo na koncertu u septembru? Vidim da je muzika je zaista bila izuzetna.
Da, sjajno je, da, sad sam ja malo istočio i s vama, baš je divan France i ne svi da se tako često, i drago mi je što ste vi to mogli se danas dopustiti. Pa, šta da vam kažem, kako je bilo, to sam već osjećao, imam osjećaj da je bilo pre 6 mjeseca, ne pre 1 mjeseca.
Dobro.
Ali je bio fin koncert, to je u okviru sezone Esbjerg ansambla, koncerti koji se dešavaju u sali konzervatorijuma i to je, da kažem, bio prvi naš nastup sad u toj novoj konstelaciji, to jest sa mnom, i ovdje su ta dva, da kažem, kapitalna dela na programu bila. Beethoven septet, ne znam da ste to već slušali.
To ćemo čuti posle razgovora sa vama. Bogdane, od avgusta meseca, dakle, postali ste član, jel tako, ovog renomiranog ansambla koji zaista ima dugu istoriju. Ove snimke koje slušamo i zahvaljujući Danskom radiju koji je tako i snimao ovaj vaš koncert. Na koji način ansambl Esbjerg bira svoje članove, pošto sigurna sam da imate to zadovoljstvo da budete u samom sastavu ovog ansambla?
Pa, organizuje za audicija, na kojoj onda u principu može svako da se prijavi, onda nakon čega ansambl odlučuje koji kandidati po njihovom mišljenju samo u odnosu na čitajući njihove biografije i tako dalje, oni odlučuju ko je kvalifikovan da to dođe na audiciju, i onda je to audicija u principu koji svaka druga. Ja slično i nekoj orkestarskoj audiciji, iako nije orkestar, ali je onako prva runda, jel ono, Mozart koncert i Bach solo i tako dalje, druga runda onda kamerna muzika sa članovima ansambla, treća isto, u trećoj rundi smo imali čak Beethoven septet. Tako da
Tako da zaista je ozbiljna audicija. Mi obično kad govorimo o ansamblima, pogotovo eto u Srbiji, naravno odakle vi dolazite i gde ste jedan deo svog školovanja imali, obično se ljudi nekako okupe zajedno, tako, koji se poznaju pa naprave ansambl. Evo, kao što vidimo, određeni ansambli imaju i takako sa velikim renomeom, imaju i audicije i stvarno se očekuje vrhunsko izvođenje koje ste upravo vi i pružili. Skoro ste bili, podsjetite me, na Tajvanu, tako? Je li to sa ansamblom bilo ili...
Da, da, tako je, sa ansamblom. Pa prošle nedelje smo bili, imali smo jednu dosta kratku turneju sa ansamblom. Svirali smo Griga, Budički kvartet. To u stvari fina stvar u vezi sa ansamblom, što su programi vrlo raznoliki i što je zbog toga što ima u ansamblu Gudarski kvartet, Dubački kvintet i perkusionista, i onda sve kombinacije u suštini isto ulaze u igru, tako da smo imali fin togam sa Grigom, koji je, da kažemo, skoro domaći kompozitor tamo u Danskoj, iako je Norvežanin, ali je proveo dosta svog života u Kopenhagenu i tako da ga oni negdje doživljavaju isto.
Da. Recite mi uskoro, da li vas očekuju opet neki nastupi zanimljivi koji biste podelili sa slušalcima emisije Susretanje?
Evo, sutra sa mojim orkestrom, to je Štutgartski kamerni orkestar, imamo jedan, odnosno preko vikenda, dva koncerta su u pitanju sutra i u nedelju u Wiesbadenu, u sutra u jednom manjem mjestu u blizini Frankfurta, gdje sviramo Brahmsov Gutički kvintet, prvi, G-dur, i to je jedan od projekata koji radimo bez dirigenta, koji je za mene zanimljiv, jer onda ja preuzimam
vođstvo.
Tako da je to onda fino, kako se kaže, u odnosu na Esprit, gde sad se sve desamo na još, manje mi, odnosno da pa s kamerna muzika u pravom smislu, ovdje onda malo imam nešto i od ovog drugog sveta, da kažem, veliki ensambl.
Da, inače vi ste koncert majstor Štutgartskog kamernog orkestra, tako?
Da.
Nego sam sigurna da imate puno posla, a sa tim puno posla ima i puno koncerta i putovanja, i to je jedan od lepših segmenata muzičarskog posla, tako? Osim, tako, druženja na probama sa svojim kolegama, imate kolege, eto, i u Štutgartu, imate i u Danskoj. Sada ćemo čuti također snimak sa koncerta, to je tako bilo u septembru, ovo što ćemo slušati, Beethoven septet, da, slušat ćemo prvi stav. Bogdane, znam da ste do 4 sata bili tako na probi.
Na kraju se postavilo da smo ranije
završili. A da ste ranije završili, da. Htela sam zapravo da vam poželim ugodan dan i da se lepo odmorite i da naravno lepo nastupite već na sljedećem koncertu. Bio je ovo Bogdan Božić. Bogdane, hvala vam što ste izdvojili vreme i što smo se uključili na Talase emisije Susretanja. Slušamo dakle prvi stav Beethovenovog septeta koji slušamo u izvođenju ansambla Esbjerg.
Thank you. Thank you.
16:24. Naša gošća je pijanistkinja Nina Martinović. Nina, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, bolje vas našla i hvala na poziv.
I vi i ja smo uživali u izvođenju ovog ansambla koji nam dolazi iz Danske, u pitanju Jazzbjerg ansambl, i naš kolega Bogdan Božović, muzika Ludviga van Beethovena, a vi ćete nam izvesti u subotu u 18:00 u Narodnoj biblioteci raznolik program, je li tako, Nina?
Veoma raznolik,
šta ste pripremili?
Da. Evo, ja često znam u šali da kažem, kad me neko pita šta sviram, ja kažem od Baha do Sevdaha, jer u principu to jeste tako, odnosno pokrila sam 4 epohe. I sviram i domaćeg autora, našeg poznatog i renomiranog kompozitora Dejana Despića. U pitanju su humoristične etide, opus 26, 7 etide, i to je jako interesantno, meni je mnogo drago da imam priliku to da izvedem, s obzirom da se to ne izvodi mnogo često, bar iz mog nekog iskustva, i čak eto kad sam pokušala da dođem do nekih snimaka, na YouTube-u postoji samo jedan snimak, tako da mi je u planu negde čak i da snimim to, pa da, da promovišem negde. Smatram da je jedan deo posla nas svih pijanista, mladih i generalno muzičara, da promovišemo zapravo našu tradicionalnu muziku.
I sami sebe da promovišete.
Tako je, ali kroz to izvođaštvo
muziku,
i tako je muziku.
Da. Osim Despića, sledeće kompozicije koje ćete izvesti u subotu su?
Na programu su Bach, Beethoven, Rahmanjinov, Ravel i Dejan Despić. E sad, osjetit ću se malo nefer ako ne prokomentarišem Baha.
Dobre.
S obzirom da sigurna sam da među publikom muzičara, a i ne muzičara, stoje mnogi opusari obožavaoci njegovog opusa, ja moram da kažem da program nije klasično nešto za što se opredeljuju ljudi uglavnom kad sviraju Baha, odnosno nije preludium i fuga u pitanju, već koralni preludium. F-mol, koji je zapravo pisan, odnosno transkribovan za klavir. To je zapravo prvo bilo kao kantata pisano, negde podeljena su mišljenja što se tiče ukusa i ljubitelja prema Bahovim koralima u tom Buzonijevoj transkripciji, s obzirom da to nije bila Bahova zamisao da se svira za klavir svakako.
Da.
I to je i vokalno delo, a i za orgulje, i onda negde često ne ilazim na negodovanje. Pa eto, ja moram čisto da kažem čime će se publika sresti. Ako volite, meni to jako interesantno, ja mislim da je upravo lepota Bahove muzike u tome što može da se prenese u bilo koji medij, na bilo koji instrument, i da zvuči i dalje tako božanstveno i genijalno, i da se prepozna taj njegov duh, a ko voli nek izvoli.
Da. To je ona čuvena debata, da li Bahovu muziku, evo kad ste spomenuli preludima i fuge, da li treba svirati na klaviru kao na čembalu ili na čembalu kao na klaviru, i onda se mešaju tu neke različite škole izvođenja. Naravno, vi kao sad već naravno profesionalni muzičar možete da kažete, ja ovako želim, i da stojite iza toga. To je lepota onog perioda kada završite fakultet i sve one studije koje su bile pred vama, to jest iza vas. Osim Baha, biće i Rahmanjinov.
Biće Rahmanjinov 3 prelida. U pitanju su 2 prelida iz opusa 23, broj 2 i 6, B-dur i S-dur, i prelid iz opusa 32, H-mol. Meni mnogo drag prelid, i često znam za to da kažem da je nekako himna naše klase. Ja sam skoro zapravo diplomirala, odnosno masterirala, evo pre mesec dana, u klasi profesora Nenada Radića na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a nekako čini mi se da je malo studenata prošlo kroz tu klasu, a da nije sviralo taj prelid. I to je isto jedna od lepših stvari, čini mi se, koje sam naučila zapravo dok sam bila u toj klasi, i koje profesor naš negovao kod nas, to je upravo da svako je mogao, bez obzira što smo u istoj klasi, da svira potpuno na neki različit svoj način i da da svoj pečat tome. I eto, ja sam želela sam da se oprobam, silno sam želela da sviram taj prelid, sećam se baš i pre 2 godine kad sam čula u izvođenju mog profesora kako to svira, i jedva sam dočekala da dođe taj dan, a posebno taj dan kad završim fakultet, pa recimo moj evo prvi sad koncert van fakultetske organizacije, odnosno da, organizuje fakultet, ali ja više
student,
nisam student.
Da, vi ste trenutno student, nemojte tako reći, da ima još i do specijalističke doktorske.
Naravno, da, ali trenutno nisam u tom statusu, a želela sam da osetim zapravo to da me iznedrio, odnegovao profesor sa tim prelidom, i sad ja mogu sama da nekako nadograđujem.
A da li vam se, slušali ste svog profesora Nenada Radića kako svira, da li se u tom trenutku, dakle kad ste njega slušali, već je određena ideja u vašoj glavi stvorila, kako biste vi mogli da razrešite neke interpretativne enigme ako one postoje, ili to dolazi u sam proces rada?
Dolazi naravno i u sam proces rada, ali ja moram da kažem, ajde kad smo se već te teme dotakli, nekako da ja generalno uvek imam problem sa tim kad slušam bilo čije izvođenje, bilo čega, da to prosto uđe u moje uho i ne može nikako da izađe. Aha. Jednostavno sretnem se sa tim problemom, zato izbjegavam slušanje kompozicija u procesu rada, zbog toga što se prosto moje ideje nekako naiđu na zid jedan. Da. Mešaju se sa idejama onoga što sam već čula i često ne mogu da dođu u prvi plan. I onda je praksa negde da zapravo slušam delo dok ne odlučim da ga sviram, onda pokušam na sve moguće načine da zaboravim tu interpretaciju i da osvežim nekim svojim idejama, a definitivno to sviranje mog profesora je prosto nenadmašno, ne mogu uopšte da uporedim to naravno, ali jesam neke prosto ideje pokupila, naravno i kroz samo njegovo predavanje na časovima i njegove razne ideje sam dobila i uobličila i svoje.
Da. To kad kažete da slušajući nečiju interpretaciju često je prihvatite kao svoju, nego to je i problem dosta muzičara da zapamte sve ono što čuju, da. I interpretacije i određene melodije i određene segmente, pa onda može neko da spita, ja znaš onu pesmu? Znam. I onda zapravo shvatite da ste čuli jednom u životu da ste je zapamtili. Tu nastaje taj problem, jer ipak muzičarsko uho malo muziku pojme na jedan drugi način.
Jest,
i onda prihvatite, a zapravo ne želite da prihvatite, odnosno ne radite to svesno, nečije rešenje, i onda se stalno uporedite sa nekim i onda više ne znate da ste to vi.
Da, i to je najopasnije u stvari. Evo sad mi je došlo prosto da setila sam se toga i postoje mnoge anegdote što se tiču kamerne muzike, bar u mom životu. To je najopasnije u kamernim izvođenjima, jer neko koliko ja uzmem da preslušam recimo neku sonatu, delo za violinu, gde sam ja u službi, ok, kamernog muzičara, klavirskog saradnika, ali u isto vrijeme i korepetitora. Ja negde, ako sam, na primjer, Vengerova slušala kako izvodi Frankovu sonatu, ja sam pokupila tog njegovog klavirskog saradnika koji ko zna šta je svirao, mnoge ideje koje uopšte ne moraju da se poklope s onim s kim ću ja to svirati, i onda tu zna da nastane veliki problem, jer se meni prosto ureže u pamćenje to. Da. Tako da izbjegavam, da.
A da li mislite da su neke prethodne generacije koje možda nisu imale toliki pristup raznim informacijama, eto sad i vi i ja sednemo, uključimo YouTube i dobijemo neviđeni broj nekih interpretacija, da li mi je možda bilo lakše kad su eto imali samo notni tekst ispred sebe i mogućnost da recimo odu u biblioteku i čuju sa neke ploče neko izvođenje ili eventualno nekom koncertu, pa da im je nekako jednostavnije i lakše da taj proces rada im bude možda temeljan, da se ne plaše da će nekoga kopirati. Šta mislite o tome?
Kreativniji svakako, lakši nisam sigurna, bar što se tiče čitanja teksta. Da. Jer meni generalno, odnosno ja sebi činim očigledno medveđu uslugu živeći u ovoj eri interneta, time što jednim klikom mogu da dođem do evo recimo Despićevih etida, na primjer. I sada ako postoji neki problem čisto da se raščita taj notni tekst, a ja po sluhu čujem već nešto, onda u principu učinila sam sebi medveđu uslugu time što mi pola čitačkog posla odradi slušanje zapravo muzike. A sad da, kreativni proces jeste svakako lakši, ne znam da li bi to nazvala lakši.
Da. Ali onda imate i još jednu interesantnu situaciju kad recimo svirate neke kompozicije koje ste već svirali nekad u životu, da. I prođe 10-15 godina i vi uglavnom se setite ili ne setite da ste ih svirali. Onda shvatite da to što je zapisano u notama po pitanju neke interpretacije više ne važi.
Da, koncept potpuno.
Da, koncept drugačiji. U tome takođe sva lepota ovog našeg posla, da nekako kako i mi stasamo, mi sazdravamo, mi se razvijamo, tako se i naše interpretacije razvijaju u različitim pravcima.
Da, to je ono što sam sigurna da će se desiti sa Beethovenovom sonatom, koju ću sad baš izvesti u subotu. Mogu da kažem slobodno da se oko te sonate, da je ta sonata prosto okosnica mog programa. Diplomskog, odnosno master programa. Birala sam je onako s puno ljubavlju, važnje, nekako želela sam da je odsviram što bolje mogu, i na prvo slušanje sam znala da želim da je sviram, dobila sam taj bukvalno poriv da krenem da čitam i da sviram tu sonatu, a imala sam svijest o tome da je možda ne razumem dovoljno dobro, s obzirom da je to jedna, odnosno prva od te tri kasne Beethovenove sonate iz kasnog opusa. i prosto za to je potrebna određena zrelost, godine života, iskustvo, što lično, što profesionalno, interpretativno i tako dalje, ali sam nekako želela da se uhvatim u koštac sa tim na master studijama i negde se pokazalo to i kao dobro, jer uvek su ta dela oko kojih sam u dilemi da li da ih sviram ili ne, a toliko mi se sviđaju i toliko moj impuls kaže da, pokaže se kao nešto što u stvari na kraju ispadne jako dobro i ja ću pokušati to naravno da opravdam. Evo, već mogu da kažem da je zrelio od momenta diplomiranja, odnosno masteriranja do sad, a vrlo sam svesna toga da ću kroz 15 ili 20 godina to potpuno na neki drugačiji način shvatiti, jer prosto to je jedno ogromno, veličanstveno delo.
Da. Sad se postavlja pitanje da li za svih tih 15-20 godina, kada ponovo želite Nina da odsvirate tu kompoziciju, da li ćete je svirati ili ćete opet ostaviti sa strane, jer i sama kompozicija može da sazreva i na koncertnim podijumima. Tako. Nažalost, kod nas nisam sigurna da mi baš imamo mogućnosti toliko da sviramo u Beogradu na različitim mestima, manje više, a opet nisam sigurna da baš svake godine treba svirati na istom mestu, istu kompoziciju, tako da verovatno će taj Beethoven negde da legne sa strane.
Tako, on sazreva u procesu spavanja, u svakom slučaju, to sam čak osjetila i od momenta masteriranja do sad, jer napravila sam, na primjer, nedelju dana pauze, onako potpuno bez sviranja, i nekako osmog dana kad sam uzela da sviram je potpuno svaki onaj problem neki u glavi, koji je verovatno neosnovan, nego prosto psihološki neki problem, se pokazao kao nešto što više nije problem, što je magija, tako volšebno je nestalo samo u tih nedelju.
To ono što se kaže da se slegne.
Da se slegne, tako. Tak, da.
Dobro, da, Beethovenu treba tako više vremena, nekako ipak i to jedna građevina, zaista impozantna muzička tako građevina, tako kažemo. Nina, sve ćemo čuti snimak vaš, u pitanju je Sergej Rahmaninov. Je li to kompozicija koju ćete takođe izvesti u subotu? U pitanju je Ezdur Prelide.
U pitanju Ezdur Prelide, da. Eto, jedan od ta tri prelida meni jako drag. Takođe biram sa puno pažnje.
Naravno.
I radim sa puno posvećenosti. I
eto, da ga čujemo. Dakle, Rahmaninov preludijum Ezdur, izvodi ga Nina Martinović.
Eko.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Grandiozno finale 50. Bemusa 20. oktobra na Kolarcu. Beogradska filharmonija i šef dirigent Gabriel Felc sa horom Slovenačke filharmonije i solistima. Ulaznice na blagajni Kolarca.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo-sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova 16:41, nastavljamo razgovor sa našom gošćom, pijaniskinjom Ninom Martinović, koja će nastupiti u subotu u Narodnoj biblioteci Srbije. Koncert počinje tako u 18 časova. Moram priznati, su biblioteke ovako jedan lep ambijent za sviranje, pogotovo neko voli knjige, da?
Tako je, samo što smo mi u holu, pa
u holu, dobro, naravno, pa tu su svuda oko nas, što bi se reklo.
Ali ja imam dobar backstage, moram to da kažem, odnosno ja sam taman stojim među knjigama, baš tamo u čitaonici gde su i studenti.
Da.
I sam da imam dobru pripremu, u stvari.
Da, i koliko zavisi prostor od odabira programa. Znamo na Kolarcu, naravno, kad sviramo u velikoj sali, pogotovo koji neki večernji koncert, to će biti nešto najreprezentativnije u našem životu što možemo da izvedemo. Da. Ako se radi opet o galerijama, recimo Art Geta galeriji i galeriji Sanu, možda se izabira neki drugi program. Ovo je vaš program koji ste vi tako izveli na završnom master ispitu, da recimo možete sad da izaberete Kolarac, večernja scena. Koji biste program odebrali?
Beethovenovu sonatu opus 109, o kojoj smo pričali.
Dobro.
Da, pa dobro, mislim, moj stav negde je da više ima do klavira možda,
dobro,
čak, nego do prostora.
Do prostora.
Mada svakako u tim manjim salama možda ima više prostora za neka eksperimentalna možda dela. Kad kažem eksperimentalno, odnosno mislim na nešto što publika nije imala prilike da čuje ranije, ne valja možda eksperimentisati u nekim većim salama u nekom večernjem terminu, negde gde se zna da će mnogo publike doći. Ne znam, možda sad ne mogu da pričam iz ove pozicije o tome, zato što je moj svaki dosadašnji repertoar zapravo uključivao ono što sam bukvalno morala da sviram na ispitima. E sad, naravno, u okvirima toga što mora da se svira, to bi uvek bilo, jel tako, te četiri epohije, pa mora polifonija, mora negde Bach, sonatni oblik. Ja uvek tu gledam da izaberem nešto što je zapravo po mom afinitetu i u skladu, naravno, sa mogućnostima. Dobro, zapravo često to u skladu s mogućnostima i nije baš, odnosno razilazilo mi se često, često sam znala da izaberem nešto što je potpuno van mojih mogućnosti, ali ono što sada negde osjećam i vidim da sam napredovala, ogleda se u tome što se taj jaz sve više smanjuje između želje.
A u osnovu uvijek morate da probate da li nešto možete
dobiti. I tu je ona priča u prvom bloku kad smo pričali o sazrevanju programa. Prosto zašto i ne uzeti nešto što je možda sada izvan našeg emocionalnog domena shvatanja, a zapravo će kroz neku godinu biti mnogo bolje izreli.
I ne treba baš uvek biti u toj nekoj zoni sigurnosti, ako to tako, može da. Tako da se kaže, da svirate
komfort,
neki program, da,
da
koji znate da nećete ni tehnički napredovati, ili će se i tehnički se napreduje nekako celog života,
da.
A da ne kažem samo intelektualno i to emocionalno.
Da, da. Čak se u mom iskustvu pokazalo negde da moj rast i emocionalni, a i te tehničke neke stvari sam razrešila uvek kroz dela koje su mi jako teška bila, koje su bila velika koska. Ja se nekako uvek ulenjim u tom uljuljkavanju, ostajući u zoni komfora postajem strašno lenja i onda zapravo ništa ni ne uradim. A bacajući se u vatru, tako da kažem, i prateći taj svoj impuls šta treba da sviram, odnosno šta želim da sviram, pokazalo se da sam kroz to napravila jedan veliki rast uvek i zauvek, i onda sad pratim to.
Znači, očigledno da su vam potrebni i neki izazovi, tako, u životu da
biste... uvek, i od sale i od neplaniranih koncerata, da. I od toga, na primjer, sutra sviraš da. Koncert sama.
Da, da, to su isto, ili sutra takvi koncerti, isto su lepi koncerti, odnosno odlični su koncerti kao vežba, recimo ako se bavite korepeticijom, odnosno nećemo umetničkom saradnjom,
da.
Pa vam kažu evo su note, evo za 10 minuta ako može nešto da se odsvira, i onda imate jednu posebnu vrstu koncentracije i mnogo toga naučite. Jel upravo vas život vas tako često vas tako baca, kao evo, možeš, jel može ovo, da li može nešto za kratko vreme, pa ako kažete ja ne mogu, onda će se naći neko ko će moći.
Da.
To je to nezgodan zakon tržišta, ne samo tržišta, nego, pa jeste i tržišta. Sada ima mnogo mladih muzičara, i to odličnih mladih tako. Muzičara, i treba skrenuti pažnju na sebe, ne samo preko društvenih mreža, naravno, nego i kvalitetom izvođenja. I ne, vi se bavite i pedagogijom.
Tako je, radim u školi Stanković.
Kako su deca?
Moja najdivnija.
Interesantno, da, odlično.
Moje uvek najbolje. Odnosno, pa što bi rekao moj jedan kolega, imam dva školska odmora od staža, mislim kroz šalu, a zapravo nakupilo se tu negde i preko nekih zamena. Moja prošla škola je bila škola Manojlović, pa mogu reći da sad već gazim treću godinu polako, što se staža tiče, i negde... mislim da ono što me zadesilo najkomplikovanije moguće je da sam odjednom dobila decu od uzrasta od 8 godina do 20.
Da,
pa sam nekako morala tu,
tako.
Da, jeste, da, uporedni klavir u pitanju, ali sve jedno, prosto svako ima svoje neke zahteve, i onda sam odjednom morala da plivam u tom nekom meni do tada nepoznatom svetu. I kakve god ja knjige čitala i kako god se informisala i preko kolega i putem knjiga, kako god, prosto nikad se nije pokazalo da ću se u praksi sresti sa istim nekim problemima.
Zato što te stvari ne mogu šablon nikakav da se stave, nego morate da se prilagodite.
Ali to mi jeste lepota i nekako čini izazov. Ja to zaista volim da radim.
Da. A kad vaši učenice sviraju, ili imate više tremu kad ih slušate ili kad vi svirate?
Više za njih. Više za njih, zato što se tu negde, prosto poistoveti se čovek. Ja sam tako, imam tu možda preteranu dozu empatije i privatno, a i kroz njihovo sviranje se prosto ogleda i moj rad. U svakom slučaju, koliko god mi sad govorili da je to negde pitanje momenta, minuta, da li su oni raspoloženi, neraspoloženi, da li ih boli stomak, možda, da li šta god, da li imaju tremu ili ne. Opet, znači, to je nešto na što mi ne možemo da utičemo, a sa druge strane, jedan veliki deo pedagogije uključuje i to kako ćemo ih mi verbalno pripremiti za to, što se onda ogleda u njihovom sviranju. Znači, ako sam ja dobro odradila posao i pripremila nekog tako što sam rekla nemoj da se plašiš, nije ništa strašno ako pogrešiš, svi grešimo i tako dalje, to će se isto, takođe će se vidjeti koliko god on tremu ima u sviranju, i negde tu zapravo imam na samom početku tremu, posebno od kolega možda, ne znam.
Da, i te stvari se uče, verujte, tako, da posle nekog vremena malo se ta trema izgubi, naravno odgovornosti svakako postoji, u osnovu bavite se pedagogijom, to je jako teška stvar i veoma odgovorna stvar.
Jela, i lepa.
I naravno lepa, jer vi ste osoba koja detetu daje najvažniji početak, da li će voleti muziku, da li će pravilno savladati instrument. Da ne pričamo samo o tehnici.
Da, naravno.
Nadam se da vas nisam sad uplašila kad sam rekla da vam je najvažnija stvar u životu da budete pedagog nekog deteta.
Ne, pa znate šta još mi se javilo sad, evo, kad pričamo o tome? Mi smo nekako škole vaspitno-obrazovna institucija, ne samo obrazovna.
Da.
I onda sam ja tu još na jednom zadatku, odnosno mi takođe obavljamo onaj drugi deo vaspitanja. Jedan ide iz kuće, a drugi deo vaspitanja ide upravo iz škole. ja tu negde stojim kao neko ko treba da bude uzor, posebno toj maloj deci, odnosno to nekog uzrasta od 8-9 godina kad već upisuju prvi razred niže škole, i onda je tu negde možda i najveća odgovornost, a s druge strane, pošto smo svi svesni i činjenice da neće svako dete, posebno u nižoj školi, ne pravi se nikakva zapravo klasifikacija, svi uđu na dobar sluh ili ritam, jel, položaj prijemni, i onda smo svesni da neće svi oni upisati srednju, a kamoli srednju muzičku školu, a kamoli fakultet muzički. I u tom smislu je meni možda tu još i bitnije da oformim nekog ko će, nekog ljubitelja muzike ko će sutra i sedeti tako je na primjer u Kolarčevoj zadužbini u publici, i ko neće imati averziju prema možda tome, bez obzira što se neće baviti klavirom, što neće više svirati, ili neće imati averziju i neće reći mene ona profesorka moja terala da vežbam, da dolazim u 8 ujutru i tako dalje.
Da, ja sam te odinem napolje, da. Nina, sada ćemo čuti odabrane prelide Aleksandra Skrjabina iz opusa 16.
To su zapravo svi prelidi iz opusa 16.
Vidjet ćemo da li ćemo sve da poslušamo. Dakle, slušamo Aleksandra Skrjabina.
Thank you.
16:54, sa Ninom Martinović je zaista zadovoljstvo pričati, ali smo ograničeni emisijom i u 17:00 moramo vesti da pročitamo. Nina, još jednom da pozovemo slušalce emisije Susretanja, subota 20. oktobar u 18:00, koji prostor?
Da kažem program.
Naravno, da.
Bach Buzoni, Choral F Moll, Beethoven sonata opus 109, E-dur, Rahmanjinov dva prelida iz opusa 23 i prelid iz opusa 32, Ravel Igra vode i Despić humoristične etide.
Za svakog po nešto, je li tako?
Tako
imamo
je, raznovrsan.
Raznovrsan program. Naravno, to je i komplikovano nekako menjati i stilski menjati svoje izvođenje i različite fakture. Imamo i sonate, imamo minijature, imamo koral. Tako da Nina će to zaista izuzetno da izvede.
Potrudit ću se da opravdam
poverenje. Pa slušamo vaše izvođenje, slušamo vas kako pričamo, tako da zaista nema sumnja u to. Želim vam puno publike, ili vas publika, količina publike vas inspiriše dodatno, tako?
Naravno,
da
što više to bolje, da, pozivam vas.
Da, dakle,
svi ste dobrodošli.
20. oktober, 18:00, u pitanju je naravno Biblioteka Srbije, odmah pored hrama. Koncert počinje u 18:00, nastupa pijanistkinja Nina Martinović. Na samom kraju emisije, pre nego što vam se zahvalim što ste bili gosti emisije Susretanja, čućemo jedan jako lep nastup koji ste imali na Kolarcu. Svirali ste prvi stav, tako što Stakovićevo klavijskog.
Jeste, da, to je u sklopu škole bilo čak.
Koncerta, da. Lepo je svirati ispred orkestra, pred
predivno, da.
Publikom, pred svojim kolegama koji su bili u publici. Nadam se da će kolege doći da vas slušaju.
Nadam se, najavili su se baš, odlično, ako ništa drugo.
A pozivamo i slušaoce emisije Susretanja, subota 20. oktobar, 18:00, Narodna biblioteka Srbije, nastupa Nina Martinović. Nina, hvala vam što ste bili gosti emisije
Hvala
Susretanja.
Vama na pozivu, zadovoljstvo je bilo.
Očekujemo vas uskoro da najavimo još neke koncerte i zanimljiv program i da vas pitam šta, da li ćete svirati Beethovena i kog Beethovena. Hvala vam
Vrlo
još jednom.
Vrlo rado ću doći. Hvala.
Bila je ovo Nina Martinović, slušamo prvi stav Šostakovićevog klavirskog koncerta broj 2, a iz studija prvog programa Radio Beograde pozdravlja vas Miša Milanović i Teja Dimitrijević. Prijetno.